7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Profilul anului 2017 este ca și conturat. El se încheagă într-un puzzle de amintiri bune și rele și pleacă în istorie, unde ei se vor rezerva poate două, trei fraze, cu sau fără adjective, cu sau fără figuranții principalelor evenimente. Un fel de bilanț pe urmele proaspete ale plecării în istorie a anului 2017 vom încerca cu invitații mei, pe care am să-i prezint imediat după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună ziua! Fracțiunea Fatah a președintelui autorității palestiniene Mahmoud Abbas a chemat palestinienii la o demonstrație pentru exprimarea furiei după anunțul președintelui american Donald Trump privind recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului. Demonstrația este plănuită pe 20 decembrie, ziua în care se va afla în vizită la Ierusalim vicepreședintele american Mike Pence. Decizia președintelui Trump în privința orașului divizat a atras critici ample în lumea musulmană, dar și din partea aliaților europene Statelor Unite. La Consiliul de Securitate ONU a fost depus proiectul unei rezoluții elaborate de Egipt, care prevede că orice decizie a vreunei țări în privința statutului Ierusalimului nu poate avea efecte juridice și trebuie anulate. Mai mult de jumătate din britanici ar dori ca țara lor să rămână în Uniunea Europeană la aproximativ un an și jumătate după ce majoritatea s-a pronunțat la referendum pentru Brexit, arată rezultatele unui nou sondaj de opinie. Sondajul realizat la începutul lunii decembrie arată că numai 41% din britanici ar vota acum pentru ieșirea țărilor din Uniunea Europeană, în timp ce 51% ar vota pentru rămânere. Rezultatele survin înainte de un nou summit european, la care liderii Uniunii Europene urmează să examineze condițiile despărțirii de Marea Britanie, negociate în ultimele luni. Brexitul urmează să aibă loc în martie 2019. Ministrul de Interne german, Thomas de Maizière, spune că numărul imigranților acceptați de Germania va continua să scadă anul acesta și va ajunge sub 200.000 față de 280.000 anul trecut. Maizière a făcut declarația într-un interviu pentru ediția duminicală a ziarului Bild. În 2015, în Germania au venit aproximativ 890.000 de imigranți, cei mai mulți fiind solicitanți de azil din Siria și Afganistan. Influxul masiv a cauzat critici în adresa politicii permisive a cancelarii Angela Merkel. Experții cred că slăbirea fluxului de imigranți se datorează blocării rutei de tranzit balcanice, precum și unei înțelegeri de găzduire a refugiaților sirieni încheiată de Uniunea Europeană cu Turcia. Liderii de extremă dreaptă din câteva țări europene au criticat la Praga ceea ce au numit politica permisivă a Uniunii Europene privind imigrarea în masă. Marine Le Pen din Franța, Geert Wilders din Olanda, Heinz Christian Strache din Austria și alții au fost găzduiți la reuniunea din Cehia de Tomio Okamura, liderul Partidului Libertății și Democrației Directe, care a câștigat 11% din voturi în alegerile parlamentare din octombrie cu un mesaj anti-imigrație și anti-islam. Reuniunea din Cehia a reprezentanților grupului Europa Națiunilor și Libertății din Parlamentul European a fost însoțită de proteste ale activiștilor de stânga, care au condamnat politica URI și au îndemnat la compasiune față de refugiați. Un astronaut american, unul rus și unul japonez au decolat către Stația Spațială Internațională pentru o misiune de 6 luni. Nava Soyuz MS-07, avându-i la bord pe americanul Scott Tingle, rusul Anton Shkaplerov și japonezul Norishige Kanai, a decolat astăzi de pe cosmodromul Baikonur, urmând să ajungă în cursul zilei la stația aflată pe orbită de 400 de kilometri deasupra Pământului. Cei trei se vor alătura rusului Alexandr Mizurkin și americanilor Mark Van de Hey și Joe Acaba, care au zburat pe Stația Spațială Internațională în luna septembrie. Pe 14 decembrie au revenit pe Pământ alți trei astronauți din Rusia, Statele Unite și Italia. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Prestigioasa revistă de Time a ales în acest an pe coperta de final să pună victimele hărțuirilor sexuale ca un portret colectiv cu semnificații ușor descifrabile. A consacrat acest an celor care s-au dezrobit de o tăcere, de o pudoare falsă sau de un trecut. În sensul ăsta, dacă aș fi o revistă Time, l-aș pune pe copertă, de exemplu, pe Uliukayev, cel care în cuvântul lui de final, în fața instanței, a spus că este vinovat că nu a spart până acum tăcerea sau că a acceptat niște reguli care, iată, l-au înghițit pe el. Și mica lui rebeliune l-a costat, iată, condamnarea. Oprobiu clar, nu se mai întoarce înapoi în sistem. Noi încercăm să facem și noi un fel de bilanță anului 2017, pentru că în aparență a fost un an relativ liniștit, dar foarte zbuciumat. Poate chiar mai zbuciumat decât cel care va să vină. 2018 fiind un an electoral, fiind anul centenarului, sigur că o să fie cu patim, dar acolo o să fie mai mult sau mai puțin clar cine și în ce redute se încadrează. 2017 a fost așa un an în care pilitura s-a magnetizat și se formează aceste poluri și am găsit de cuvință să invit pe comentatorul nostru de miercuri, Vitalie Ciobanu, și un alt comentator, columnist, Mircea Veciobanu, să încercăm să construim această discuție pe evenimente, dar mai ales pe tendințe, pe fenomene. Și dacă tot am pornit pe figura anului 2017 în versiunea Time, am să-l întreb pe Vitalie Ciobanu dacă dumneata ai avea libertatea să faci așa un top sau o alegere. Persoana care reprezintă anul 2017, cel puțin din ce zonă ai alege? Bănuiesc că din literatură, pentru că ți-i mai aproape, un laureat Nobel s-ar putea să fie, dar totuși.
Simona Halep. Și nu vreau cu numele ăsta să te surprind pe tine sau pe Mircea, ci pentru că m-am agățat de ideea din preambulul discuției noastre când spunea, iată, că nu mai apar neapărat lideri puternici, mușchiuloși pe coperta revistei Time, ci chiar un personaj colectiv, cum sunt victimele. Bun, Simona Halep sigur că nu este o victimă, din contra, ea încheie în fanfară acest an 2017 ca sportivă, în postura de number one, racheta numărul 1 în tenisul mondial feminin. Sigur, este o satisfacție, o bucurie pentru noi toți. Ea simbolizează pe undeva și îndârjirea sportivului care nu renunță, care mult timp s-a aflat în poziția a doua în acest clasament al tenisului și care, în ciuda unor rateuri la milimetru în finala unor mari turnee de tenis, inclusiv la Roland Garros, de două ori a ratat în doi ani consecutiv câștigarea trofeului, iată că, deși tot nu are un Grand Slam în spate, deocamdată, motiv pentru care este controversată această postură a ei de numărul 1, dar și-a atins un scop.
Mircea Veciobanu. Alegerea dumitale.
Mie mi se pare mult mai evidentă o altă figură, că tocmai la începutul anului trecut a fost investit. Emblematic, bun, el era și previzibil, lumea știa încă înainte de investitura lui că va oferi multe surprize. Este Donald Trump, cel care, într-un fel, ca să-i fac un compliment, a scos masca de pe un soi de fariseism tradițional al politicienilor, care exact în aceeași cheie procedau ca și el, dar nu făceau aceleași declarații ca și el, controversat și inconsecvent cu sine însuși, pe de altă parte schimbând felul de a privi lucrurile și spunând chiar ceea ce crede. Nu fac din el un erou al anului, dar fac un tip emblematic al anului. Mi se pare că unii au și încercat să-l repete, să mimeze anume această formulă a lui și nu o să ajung numai până la, știu eu, președintele Turciei, dar mi se pare că și președintele Republicii Moldova mai degrabă îl imită pe acela, deși îl simpatizează pe Putin. Adică lui se pare că a te arăta tare și a spune, domnule, a întoarce lucrurile altfel decât s-a obișnuit lumea, la noi s-a ajuns până și la limbajul acesta foarte banditesc, dacă vreți, atunci când limbajul lui Dodon sună cam în felul acesta. Vâștos, frac să fie împătireale. Ori chestia asta nu mai vine din frica de Dumnezeu biblică, ci vine din limbajul interlopilor. Iată de ce eu îl iau așa ca pe unul pe care lumea a încercat să-l imite.
Am înțeles, asta nu e neapărat simpatie.
Da.
Deci la Vitalie Ciobanu e multă simpatie în alegerea, dar eu încerc, iată, să adun aceste două alegeri împreună și să spun că în felul ăsta formulați, de fapt, paradoxul acestei discuții sau întrebarea generică Lumea continuă să se ia după aceste figuri emblematice sau deja caută alternative în zona asta de confort intelectual, de alternative spirituale? Iată cine din fotbaliști iar a luat balonul de aur?
Ronaldo.
Deci am impresia că asta e exact ancora de care se leagă oamenii ca să scape de Putin, dar ăștia dau busna peste noi. Ai pomenit în șurul ăsta Dodon, eu aș zice și Ungaria și Polonia și o sumedenie de oameni care înțeleg că are priză mai curând să dai cu piciorul în oale și să intre așa zgomotos peste ei, decât să fii un Havel, să fii un președinte, părinții
fondatori
a Statelor Unite.
Se nărui pe undeva un model al, hai să spunem, succesului obținut urcând așa treaptă cu treaptă în vârful ierarhiei, prin merit, printr-o biografie adunată cărămidă cu cărămidă și mai curând surâi de multora salturile astea spre vârf. Indiferent prin ce mijloace, scrupulele încep tot mai puțin să conteze. Ne uităm și în lumea politică, în lumea artelor, în lumea culturală e mai greu. Acolo topurile se bazează pe valoare, o valoare care trebuie mereu confirmată și nu prea poți să o faci pe golanul intrând într-un salon de muzică clasică. Evident, vei fi pur și simplu scos afară. Când mă gândesc la anul ăsta 2017, vorbind puțin și înaintea întâlnirii noastre, da, e un an cumva de tranziție spre o altă paradigmă. Da, anul viitor ne așteaptă niște aniversări importante și alegeri, evenimente politice clar fixate în mentalul nostru deja și în așteptările noastre. Dar anul ăsta a fost surprinzător. Ne-a prins mereu cam pe picior greșit și deschideam în fiecare zi fluxurile de știri ca să mai vedem o surpriză, să mai încasăm o lovitură, să mai dea un duș rece peste noi. De unde nu te așteptai mai puțin? Iată, Germania, să zicem, alegerile din Germania, am răsuflat ușurat și după victoria lui Emmanuel Macron în Franța. Zic, ha, slavă Domnului, acum marea miză e cu CDU și cu Angela Merkel și când colo, iată, poftim, Angela Merkel nu poate face un guvern din aliații ei ca și cum ideologici. Da. Ce o să se întâmple? Este cu Rusiei în toate aceste alegeri din Occident. Bomboana pe tort sau cereașa pe tort sau bomboana de pe colivă, intervenția ei în alegerile americane. Până unde se va ajunge? Se vorbește de o posibilă, nu știu, demitere a președintului Trump în cazul în care se vor demonstra, dar procedurile sunt foarte meticuloase în Statele Unite, știm foarte bine, că totuși alegerea lui a fost influențată de ruși cu consimțământul președintelui, pentru că se putea întâmpla și, mă rog, cumva indirect. Nu știm ce ne așteaptă.
Mircea, răspunsul dumitale la întrebarea asta. Magnetismul, ghilimele, a unui Trump sau a unui Putin.
Tocmai asta vreau să spun, că în general nu trebuie să-l penalizezi, și nu știu de ce am fi noi cei care trebuie să-l penalizezi pe un om politic. Politicianul nu ar trebui să fie numai decât omul simpatic, trebuie să fie omul eficient. Dar succesul lui se măsoară într-o democrație, da? Că nu îl punem aici pe liderul corean, dar într-o democrație se măsoară prin voturile acumulate. La o alegere, să vedem la următoarele alegeri, de exemplu, chiar și ordinare, da, în Statele Unite. Și în cazul în care el convinge, nu îi poți face nimic, pentru că este o alegere a contribuabilului, dacă vreți. Dar mai trist este că lumii poate să placă acest model. Deci nu că el este așa. Pentru că dacă el procedează așa, el mizează pe cineva care el va alege. Și aici depinde totuși și de alegător. Nu depinde numai de lider și nu depinde numai de țară. Mă bucur că Vitalie a amintit de ceea ce eu aș numi fenomenul Macron, dar asta înseamnă și țara. Emmanuel Macron, tocmai că a avut, eu am urmărit toate confruntările directe pe ultima fază, deci cu Marine Le Pen, și să fii tânăr și, mă rog, ambițios, dar atât de delicat și punctual să poți să confrunți pe cineva care vine așa ca tăvălugul și cu toată susținerea aceasta acum, practic, fără îndoială și a Rusiei, este un succes. Și după asta să obții, pentru că, iată, și o lecție franceză și de alt soi. Deci nu trebuie să simpatizezi un lider, nu trebuie să faci idol dintr-un lider și nici măcar dintr-un partid. Pentru că partidul quasi inexistent al lui Macron, imediat după asta, ține cele mai multe voturi covârșitor, deci un câștig. Fără să existe, ziceam, liderul încă mai exista, dar uite că partidul parcă nu. Eu tare ar vrea ca lumea de la noi să gândească în felul acesta. Adică mizezi pe cel care este bun și eficient, și nu pe cel care, știu eu, tradițional te-ai obișnuit să votezi pentru el, pentru că, vezi, domnule, trebuie să fim noi consecvenți. Dar nu trebuie să fim noi consecvenți, trebuie să fie consecvenți cei care încearcă să facă politică.
Continuând subiectul ăsta, aș vrea să vă întreb dacă nu cumva moartea regelui Mihai chiar este un semn că s-a încheiat epoca asta în care aveam repere sigure. Culmea este că la o zi diferență francezii ne anunță într-un mod absolut fascinant despre moartea lui Johnny Holiday. Eu m-am uitat la transmisiunile astea, în primul rând că a fost pentru mine instructiv, jurnalistic, cum poți să vorbești despre moartea unui om epocă. Da. Aveau fețe suficient de sobre, suficient de adecvate evenimentului, dar vorbeau despre, anume despre discografia lui, despre epoca asta pe care a constituit-o. Îmi pare bine că Europa Liberă la fel a știut să gestioneze și plecarea regelui Mihai. Vitale Ciobanu, cum ai perceput dumneata acest test pentru societatea română, dar și pentru autoritățile de la Chișinău?
E un test și un motiv de reflexie, nu doar de tristețe și de comemorare firească. Regele Mihai era acel reper și model pentru mulți dintre noi, hai să spun, pentru România, pentru Republica Moldova, pentru toți cei care se recunoșteau în această personalitate istorică, un reper de moralitate și de legitimitate. Tot timpul în mine se dă un soi de dilemă sau un soi de luptă între realpolitik, un fapt pe care nu putem adesea contesta pentru că vine peste noi și nu ne întreabă, și conceptul de legitimitate, moralitate și adecvare, care vine cumva din străfunduri, care are acoperire istorică, probată și prin fapte, nu doar în cazul regelui Mihai, printr-o augustă descendență din regii care au pus bazele României mari sau statului român modern, dacă vorbim de Carol I. Comuniștii au furat alegerile în noiembrie 96. De atunci România a luat-o razna. Republica Moldova, nici nu mai spunem, în general, a devenit o colonie sovietică. Și atunci regele, plecat în exil, de acolo încă mai semnaliza că există o altă Românie. Și pe lângă, eu știu, foștii ofițeri, soldați care au servit sub suzeranitatea regelui în armata română și care au plecat în munți să lupte împotriva comuniștilor, sperând zadarnic că vor veni americanii să salveze și să scoată România din sacul ăsta fără fund al lui Stalin. Nu s-a întâmplat așa. Deci, ideea asta de legitimitate mi se pare foarte importantă, chiar dacă ea este supusă unor mari presiuni și contestată de mulți.
Întrebarea primitivă. Cu moartea regelui, au pierdut partida cei care sperau la, nu neapărat la revenire la monarhie, dar au pierdut ei oare meciul pentru că cei care spun că românii ne-au bătut cu rigla în palmă, memoria asta acum rămâne valabilă. În felul ăsta putem privi lucrurile?
Nu cred. Până la urmă, chiar dacă e un eveniment trist, e un bun prilej pentru toată societatea noastră să rememoreze și să se întoarcă la cartea de istorie. Mai ales vorbeam de anul 2017, de bulversări, există un concept care s-a lansat și a făcut cariera anul ăsta, post-adevăr. Sau fake news-urile, știrile false, fabricate și lansate, nu pentru a informa publicul, ci pentru a influența opinia publică într-o direcție sau alta. Iată, mi se pare că regele, prin această tristă dispariție a lui, într-un fel ne îndeamnă să ne întoarcem la adevăratele valori și mai ales să cădem pe gânduri. Și aici, în Republica Moldova, e un bun prilej, mă gândesc, în momentul ăsta funerar, pentru clasa politică de aici, chiar și a cei care sunt ostili, declarat ostili, României și viziunii naționale
asupra istoriei. Cei care n-au vrut scoale în picioare atunci când s-a anunțat moment de
comuniștii lui Voronin, că până și socialiștii s-au ridicat.
Mircea, ne-a spuneai despre omul emblematic Trump. Mai există un om emblematic care a fost pe coperta Time, Vladimir Putin, care și-a anunțat la uzina gaz intenția de a mai lua un mandat. Totuși, lumea l-a sancționat, excluzând Rusia de la incorpore, de la Jocurile Olimpice. Înseamnă totuși că există o zdreanță de speranță, pardon pentru rima asta nereușită, că lumea are mijloace ca să sancționeze comportamentul ăsta cu datul picioarelor în oale.
Da, eu sper să fie așa. Chiar bine ai remarcat că a fost o lovitură. În general, sistemului este deja demonstrat că tot ce ținea de comisia necesară antidoping rusească, de fapt, a funcționat tocmai invers. Ori asta era, miza era pe un rege gol de fiecare dată când se făceau aceste concursuri. Deci, trebuiau să câștige cu orice preț, ori orice preț, asta însemna de fapt un atac la sănătatea sportivilor de dragul unor succese de moment, pentru că altfel ei nu-și puteau închipui. Da, sigur că a fost o lovitură și au mai fost și altele. Cred eu că cam de fiecare dată penalizările vor fi pe terenuri de acestea foarte concrete. De exemplu, eliminarea lui din Liga celor mai mari, da? A ținut de niște personalități, deci, care l-au eliminat.
Aici, vorbim de Putin.
Da, vorbim de Putin. Aici a ținut de principialitatea Comitetului Olimpic și a celor care au adus aceste probe. Cam de fiecare dată din toate cluburile acestea el poate să fie eliminat. Până când și unde? Spuneam că el încearcă să-și reconstituie așa un alt cerc, așa. M-a amuzat extraordinar o emisiune de sinteză de la postul de televiziune rus, retransmis de postul președintelui Partidului Democrat de la noi, în care spunea că ce e acolo Europa, că în Evul Mediu Asia, Califatul Arab. Deci toate aceste forțe intelectuale de fapt dominau când Europa era în întuneric. Nu era, Evul Mediu a fost un ev al universităților și al unei ascensiuni. El așa era tratat în perspectiva, știu, ideologiei sovietice, da. Să spun despre altceva. Și atunci a început să adie și fotografia aceea a lui Putin cu Erdogan și cu președintele Iranului, care ar fi reluat simbolic fotografie, că tot era la Yalta, deci a lui Roosevelt, Churchill și Stalin, oamenii care au salvat lumea. Doamne ferește de o asociere de felul acesta. Pe de o parte, un model de califat arab ca viitor așa, spectru coagulant al unei lumi în speranță de a schimba ceva, și asta ar însemna Rusia plus Siria plus Iran plus Turcia. Deci vă dați seama, atunci când este eliminat din aceste cluburi, probabil că sunt inevitabile lucrurile acestea.
Dar eliminarea lui, da, cineva totuși o regretă. Din prietenii lui europeni, din, în special din Europa, da, de Est, teoria lor este că dacă nu luăm noi în brațe, iată o să-l ia lumea terenilor.
Dar asta e inevitabil. Nu putem nici să-i facem pe ruși să voteze altceva. Eu mă tem că la anul nu se va schimba nimic, că nu o să voteze lumea pe Xenia Sobchak. Hai să fim serioși. El și concurentul și l-a găsit așa, că să nu fie prea complicat.
Traian Ungureanu, într-o notiță la Europa Liberă, a introdus o sintagmă interesantă. Tot mai des vorbim despre dreptul de a tolera intoleranța. Iată, în sensul ăsta, Putin, care mereu era ca și cum contestat de lumea civilizată, acum a devenit un factor tolerabil. După ce a fost, de fapt, împins spre extrema cealaltă, devine și tolerabil pentru că, vezi, Doamne, nu ai ce să-i faci înarmat până în dinți. Pe de altă parte, ne întoarcem la gestul lui Trump de a declara capitala Ierusalim. E motivată foarte interesant, spune, dacă tot n-a funcționat până acum, de ce să mai facem politețuri gratuite? Întorcându-ne la, pardon, asta e proverbul, berbecii noștri, ce-ați remarca emblematic și simptomatic pentru anul 2017 în ce privește gestionarea puterii și lupta politicienilor?
Păi este acest ping-pong al unei false confruntări dintre actuala guvernare, declarată pro-europeană, dar contestată în interior de un număr mare de cetățeni și privită cu reticență de aliații noștri occidentali, și de cealaltă parte, zisul președinte Dodon, ales cu sprijinul acestei puteri pro-europene, declarat, care a atins o culme nemai cunoscută, nemai înregistrată, poate decât în scriptele vechilor cronicari al slugărniciei față de Rusia, față de înalta poartă, sublima poartă de la răsărit. E de un penibil de săvârșit, pentru că l-am avut și pe Voronin tot cântând aceeași piesă, jucând în primii ani, în primul său mandat, după care însă totuși a avut generalul Butucănos niște viraje, așa, ajutat și de occidentali, sigur, Traian Băsescu, într-o declarație, rugat să-l compare pe Dodon cu Voronin, zicea, uite, Voronin cu tot prosovietismul lui, totuși era un om al pământului, un moldovean adânc ancorat în aceste realități și în stătulețul ăsta al lui. Pe când Dodon este un personaj parașutat, expresia asta mie mi-a aparține, nu domnului Băsescu, care face jocul, așa, are o agendă dictată din altă parte. Asta mi se pare grav, asta n-am mai avut-o în ultimii 27 sau de când ne-am declarat independența, așa, bunărea. Avem, în schimb, în acest an de zile, o paradă a simulacrelor. Falsa confruntare dintre, hai să spunem, regimul Plahotniuc și partida lui Dodon, asta a expus. Acum, scena politică s-a redus, mă rog, așa vor ei, să se reducă doar la acești doi poli, Volens, Nolens trebuie să aderi la una sau la alta, și se îngustează foarte mult spațiul public și spațiul de dezbatere, spațiul de emisia unor idei alternative. Asta mi se pare totuși un semnal grav, pentru că dacă domnii guvernanți pro-europeni pe bune se gândesc să mergem spre Occident, atunci a trebuit să dea drumul la dezbateri publice și orice decizie pe care o clocesc acolo în cabinetele lor capitonate să fie mai întâi dezbătută public. Nu să ne pun în fața bunoară a votului mixt, care pur și simplu elimină de pe scena politică, dacă vorbim de cetățeni, de alegători, diaspora noastră, care întreține Republica Moldova cu banii pe care îi trimite aici, și acest segment politic pro-european, anti-oligarhic, care a început să se coaguleze tot mai mult.
Deci, dacă înțeleg eu, votul mixt, până la urmă, ca și cum e o hârtie de turnesol, Mircea, dumneata, ce evenimente sau fenomene ai elege pentru anul 2017, dacă ar fi să-l trimiți într-o enciclopedie?
Poate cam ceea ce a spus Vitalie, doar așa coagulat, că mi-am amintit de această imitație a luptei. Dacă ți-amintești, tu scriai încă prin aprilie-mai despre luptă cu propaganda rusă, tocmai de cel care transmite, deci el atunci lupta, continuând să transmită, deci, toată această propagandă rusă.
Luând
deci,
bani.
Una este asta.
Da, luând bani,
da, și luând bani pentru asta. A doua este această expresie supremă a mariajului dintre PD și PSRM, deci care a fost votul mixt. Chiar frumos se numește mixt, adică cine convine și unora.
Eu m-am
și
gândit la magazin mixt.
Da, da,
era
exact.
Era o națiune în epoca interbelică. Magazinul,
da, mixt. Tu întrebai și despre toleranță, intoleranță. Mi-am dat seama că a fost un discurs absolut intolerant al liderilor și Dodon aici a strălucit prin asta. Orice fel de opoziție, de orice fel, deci, pe care nu o acceptă, nu mai vorbesc de unioniști, nu mai vorbesc de partidele pro-europene. Exact același mesaj l-au avut tocmai cei care au spus că noi nu vom lupta cu partidele pro-europene, deci declarațiile președintelui PD, și care a început metodic să bată așa fără cruțare. Nu mai zic acum de partidele pro-europene, care în niciun caz nu vor accepta cel puțin un gest decât care poate merită aplauze din ceea ce face guvernarea de astăzi. Ar trebui să fim mai atenți aici și să dăm cezarului ce e cezarului. Dar, pe acest fundal, toată lumea chiar nu a făcut nimic. Mie mi s-a părut un an absolut lipsit de culoare, de parcă toți așteaptă 2018. Deci nu fac ca el să vină, dar toți îl așteaptă. Unioniștii, mulți sunt convinși că atunci se va produce a doua unire, deci fără ca ei să miște două degete pentru asta.
Să facă și altceva decât marșuri
și declarații. Exact, exact.
Da.
Să apropie acest an, că el nu vine de la sine. Dacă vă amintiți că facem o legătură, el a venit începând cu declarația de constituire a Sfatului Țării, da, deci, care a fost o revoluție în sine. Și, pe de altă parte, toată echipa lui Dodon, deci socialiștii în frunte cu el, așteaptă să vină mai degrabă anul 2018, pentru că ei speră că atunci vor lua puterea integral. Și bineînțeles că și cei care sunt adepții forțelor pro-europene, că aici ar fi câteva partide, deci așteaptă într-un fel acest an cu gândul că atunci îi vom da în sfârșit jos și pe Dodon cu echipa și pe Plahotniuc cu echipa, și iarăși fără să facă mare treabă pentru asta. Deci toți așteaptă. Și ca să vă mai spun o chestie emblematică, poate asta cumva leagă. Anul acesta s-a vândut cea mai scumpă lucrare, deci pictură,
Salvatorul Mundi,
deci Salvatorul Lumii, Mântuitorul Lumii, de fapt, așa s-ar traduce. Foarte frumos. În primul rând, mie mi-a plăcut că interesul pentru artă a sporit atât de mult. Apropo, tot în acest an, prin mai-iunie, s-a vândut cea mai scumpă lucrare a lui Brâncuș, Muza Adormită, tot frumos, așa ca pentru noi, da, Muza Adormită, cu un preț de circa 59-60 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă o sumă foarte bună, pentru că, dacă vă amintiți, înainte de băiatul cu pipa, clipa lui Picasso de vreo 150 de milioane și aproape de 100 de milioane a fost irișii lui Van Gogh. Toate celelalte erau așa cam la 60-70 de erau prețuri record pentru toată lumea. Așa că Brâncuș deja a făcut...
Intră într-un club select.
Exact, exact. Da. Și am zis că este foarte emblematic așa că pentru anul acesta că lumea a pus preț chiar și în materie de artă, a fost un salvator.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat doi scriitori și comentatori politici, Vitalie Ciobanu și Mircea V. Ciobanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.